Кеплер адатлык радиосыйым. Ахшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио дөңлеечләр. Шуны 2018 елның 14 февраль хептенең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлегем. Шункы программамызда Түркменстанда гердеҗи гетермәгән идарәк арханаларга кой берилгән дәүләт дотациясын ятырмак көдөңендә тутырлар. Түрк компанияләре Трансуган газ гәчерҗи проектына катнашмага кызыкланма белдерделәр. Бу бәйлек мәгълүматлары диңләп беләрсәңез. Кепләшегемезнең этабы бүлегенә башламадан озал тәэдирләр диңләң оларын мазмуны белән сиди. Мен гүзәл Худай берди ватан шәдәрм. Кремль мәтбугат вәкиле гечен хептәрә Сириядә Берләшкән Штатларның һавай һөҗүмләрендә орсиятлеләр вафат булган булса, уларның адаты әскерләр дәллеген әйтте Дмитрий Песков 7 февральдә Берләшкән Штатларның ва аның яранларының һавай гүешләренең Сириядә малашыран һөҗүмләрендә орсиятын хакына тутылган хәрбиләрнең энчемәтенең бәлкә дә онларча соң вафат булганлыгы барыда ки хәбәрләре Владимир Путинның хөкүмәтеннән дәшләштермәгез инанчты. Бездә Кремльдә нәтиҗә чыгарма өчен җекмәҗек мәгълүмат юк дип Кремльнең мәтбугат вәкиле Песков 14 февральдә әйтте. Шул бирәктәре Сириядә президент Башар Аль-Асадның тарафында сөйләшкән орсиятлы хакына тутылган хәрбиләрнең Дейр эль-Зор регионында сөйләшкәнлеге барыда субутнамаларның саны киттегечә көпөләр. Ул ердә орсият федерациясының сөйләшкән райетларының булмагыны арадан айырып булмас, уларның орсиятның яраклы гүешләре белән катнашыгы юк дип Песков журналистлар белән сөйләшүендә әйтте. Песковың бұл шықышы Орсиятың қорылмақ министерлігінің ағдылын вақты аралығында Сирияда Орсият харвиларының болмандығын айдып еден бейанатыны ғайталады. Пентагон кешен хептеді Дейр Ализорды яран оппозицион күйішлеріне хүчімеден Сирияның хөкімет күйішлеріне хуадын хүчімеді 100 чемесі хүчімчейіні өлдіронлігіне хабар верді. Бірлешен штатларың ресмейлері вепат болонларың арасында Орсият еткерлерінің болып-болмазлығыны анық білмейәнлігіні белдеді. НАТО-ның Афганстандагы айгытлы голдоу миссиясе регионал харби юлбашчыларының кабылды кечерлен 2 күнлүк конференцияда терроризм ва нише сөвдасына каршы көрүштө хызматташлык этмеге вада беренлигин мәлим итти. Миссиянын метбоот вөкүлү Том Гресбак 12 юрдун горулмак ресмийлери регионда терроризмге каршы көрүшү таярлыгын тасдикладылар ва нише качакчылыгы һәм бийликке серкедашар аладалар боюнча ишлешмөнүн жолдорун маслагат эттилер деп 14 февральда Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Пакистан юрты сөйөшүчү топорлорун керекет эдиянлыгы себепли Афганстандын ва Бирлешкен Штаттардын ресмийлери тарапынан басышы сезе бар болуяр. Пакистан коңшу Афганстанына hüjüm эдиян сөйөшүчүлөрү пена берянлыгы барада өз адын эдилен айыпламалары ирет эдер. Шул бирокто да Брюсселде Бирлешкен Штаттардын НАТО-дагы илчиси Пакистан Талибандын душманчылыклы керекетлерине бет этмек үчүн Бирлешкен Штаттар НАТО менен иштешмөгө чакырды. Хаулын Гүнбатыр юртлар тарапынан голданян хөкүмәте 2014 елда НАТО-нун кошунларынын юрттан чыгарылмагынан соң Талибаны ва бийликке сөйөшүчү топорлорго каршы өз күчү менен көрөшөр. Адам хукукларын коруучу 12 саны курама Өзбекстандын хөкүмөтүнүн өз пикирин биян этмек укугунан парагатчылыклы пайдаланылуу үчүн тосок эдилген журналисти ва бийлик адамдары бошотмага чакырдылар. Human Rights Watch ва яна 11 курама 13 февральда яйрадан биянатында Ташкентте карашсыз журналист Бобо Мурот Абдуллаевдин кыйнамалары ва эрбет дарамалары сезе бар эдилмеги барадагы маалыматтары эч ким бейтарап ва карашсыз барламага чакырды. Абдуллаев сентябрь айында конституцион режимы агдарма үчүн дилдүүшүк тайпланып тосак эдилипти. Октябрь айында өзбек хакимиятлери танымал иктисадиятчы ва блогер Хайот Насриддиновду тосак эдипти. Хакимиятлер Насриддиновы ва бийликлери шул санды 2016 жылда тосак эдилген Акром Маликовы хөкүмөтү агдарма үчүн дилдүүшүк курнамак тайплады. Абдуллаевдин косарлары онун деслапкы тосакканада кыйнамаларга себеп бар эдиленлигин айттылар. НАТОнун 29 агзасы Бирлешүүнүн 2024 жылы ченлик оранышы боюнча чыктыжыларына тегишли планыны ишлеп түздүлөр. Чыктыжылардын умуму мөчөрү 46 миллиард доллар арттырылар деп курамынын баш секретари Дженс Столтенберг айтты. Бу дуярлыклы өңгүдүшлүк ва кубу башлангыч деп Столтенберг НАТОнун корулмак министрлеринин Брюсселде кечирген маслахатынын оң янында 13 февральда айтты. НАТОнун жолбашчысынын бу чыгышы Бирлешкен Штаттардын корулмак секретари Джим Маттисин Бирлешкен Штаттардын Европадагы ярандарына харбий чыктыжыларды арттырмак үчүн басыш этмегинин карашылганлыгы барада хабар берилмегинин идеяны кабат келди. НАТОнун максатнамасына көрө агзаларынын ар бири өз ичерки өнөмчүлүк дарежесинин 2% чөрүндө кошонт кошмалы эма курама кирген юртлардын көбүсү бу талабы шучака ченли доолу бер жай этменди. Урматтуу радио диңлеечилер, сиз күнүн кээ бир тээдирликлери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.